COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, actualizamos la información de este martes 28 de noviembre en la provincia de Ourense. Ingresaron a los cárceles de Periro de Aguiar 4 28 detidos en relación con la desaparición de cable de cobre de tendido telefónico en varios concellos de la provincia de Ourense, en concreto en las comarcas de Alimia y de Monterrey. El juzgado de Berín decretó un segredo sumarial en esta investigación que vaya a continuar posiblemente con más detenciones en las vindeiras horas. No es la primera vez que se producen feitos delictivos similares. Hay un año también de aquel la Guardia Civil advertida do robo de cable telefónico en zonas da frontera con vecino Portugal. Como siempre, o primero, pues vamos a actualizar a información meteorológica, a información de servicios, a ver cómo venga tarde a la Laje Meteo Galicia.
En las vindeiras horas teremos ceos con intervalos nubrados e con precipitacións de carácter intermitente. En canto ás temperaturas, as máximas na provincia estarán os valores máis altos sobre os 16 graus e os ventos que sopran frouxos de componente sur.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor.
Estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Trabajador morreu ontem pola noite logo de sufrir un accidente cunha máquina de carga nunha granxa de Calvos de Randín. O accidente ocurriu pasadas ás 11 da noite. Un particular alertou os servizos de emerxencia de cunha persoa resultara ferida logo de recibir un golpe mentras se dedicaba a tarefas de transporte de animais. Os sanitarios que trasladaron a granxa de Polo xa non puderon nada por salvarlle a vida. No lugar estiveron o GES de Muiños, a Guardia Civil, así como tamén Protección Civil de Calvos de Randín, que tamén recibiu o aviso deste accidente. Accidente laboral. Y esta mañana también accidente de tráfico en la autovía de Rialbaixa, sentido Ourense, en la comarca de Alimia. Dos vehículos chocaron por alcance, fueron trasladados oso feridos leves o ambulatorio de Sinzo. A Guardia Civil está investigando también o robo sufrido no local social da Asociación de Mulleres Rurais Arraio Tres Ceces Abaixo, no concello de Berín, donde descoñecidos entraron na madrugada do domingo o luns, leváronse distintos packs de bebida, así como tamén costela de porco que as mulleres tiñan no congelador para celebrar próximamente un evento. 5 minutos duró o pleno extraordinario do Concello de Ourense esta mañá, o segundo, logo do celebrado pasado luns. O alcalde non puido sacar adiante a súa intención de aprobar ese reconhecemento extraxudicial. O BNG abandonou a sala logo de aludir a que o regulamento do Concello exixe que os expedientes que se eleven ao pleno teñen que estar rematados e carece dos informes fiscalizadores. Partido Popular e PSOE votaron en contra de ratificar a ausencia da sesión por lo mismo motivo por lo que non puido celebrarse ese pleno. Todo porque os expedientes que sumaban algo máis de 5.600.000 euros para infraestructuras leváronse de urxencia. O Concello de Ourense está agotando prazos para intentar inyectar crédito e sin informe de intervención. O alcalde acusou o interventor municipal de facer unha pequena guerra xurídica contra a súa xestión, negou a palabra ao funcionario e á oposición e asegurou que todo o plan de choque de obras seguirá outros 6 meses sin facerse por non aprobarse esta habilitación de crédito. Eso sí, recoñeceu cos expedientes que se levaran ao pleno sin informe previo, ao contrario do que exixe a lei, aínda que matizou que a él lle parece surrealista que haxa que informar. Polo de pronto, o non poder aprobar esta línea de crédito seguirá sin poder materializarse o plan de choque no rural, que era precisamente a dónde iba destinada esta aprobación, que como digo, non puido levarse adiante esta mañá no pleno de Ourense. E esta mañá o delegado do Goberno Galicia, Pedro Blanco, estivo na comarca de Monterrey, onde destacou o investimento de 5 millóns de euros para construir o novo cuartel da Guardia Civil de Verín, como exemplo, dixo, da aposta do Goberno por a mellora dos servicios públicos. E boa falta que lle fai, porque o cuartel da Benemérita asegura pois que está moi obsoleto.
Dunhas novas instalacións modernas, é dicir, actuales, eficientes e, dende logo, é dicir, axeitadas ao importante labor que están a desempeñar. E trátase, márcase dentro dunhas das 16 actuacións que están previstas facerse en Galicia, e respecto da adecuación, modernización e, dende logo, é dicir, adecuación de espacios para que os esforzos do Corpo de Seguridade do Estado poidan desempeñar a súa labor dun xeito axeitado. E a labor que vamos a facer, ni máis ni menos, que vai ser, bueno, pues a adecuación deste primeiro edificio para dotarlo de vivendas, unhas vivendas axeitadas a todo o personal que presta servicios, é dicir, na comandancia ou aquí na Guarda Civil de Verín, e logo sería, pois, a demolición do resto das naves que estamos vendo, do resto dos edificios, para construir un novo edificio con tres plantas, e que donde se albergarán todas as dependencias da Guarda Civil, excepto o tráfico, creo recordar.
La visita do delegado do Goberno o cuartel da Guardia Civil de Benín, tamén estivo o alcalde Gerardo Sebane, que amosouse pois disposto a ceder esa plaza de abastos, donde os próximos dous anos, a partir de xaneiro, estarán as dependencias da Benemérita.
Nos colaboramos con eles pois deixándolle na plaza un sitio provisional para que se instalen mientras fan a obra. Para o ayuntamiento todos son ventaxas. Primeiro, para a sociedade, sí o son, porque vai a ter un servicio de primeiro nivel, adaptado ás necesidades que hai neste momento. Despois, para o concello, neste momento pues, estamos facendo cargo do calabozo, pues, se han pasado a Paiquí, pues, que é outra cousa que tamén ben. E, bueno, estamos colaborando con eles, como dixen antes, solo deixándolle un espacio para que se instalen na plaza.
Son 5 millóns de euros que se van a invertir, as obras van a durar 2 anos, ata xaneiro de 2026, el plazo de execución destos traballos que afectan o que son as instalacións da Benemérita en Verín. Para millorar as 21 vivendas, se vai a demoler os tres bloques existentes, que van a ser sustituídos por un único edificio de tres plantas e sótano, onde se van a emplazar todas as unidades da compañía, excepto o destacamento de tráfico. Tamén se vai a condicionar o exterior e os xardís da, neste caso, do cuartel da Guardia Civil en Verín. E os tres concelleros do Partido Popular en Melón, o exalcalde Alberto Pardellas, Javier Domínguez e Marcial Lois González, pecharonse onte na Casa Consistorial o non conseguir a documentación que reclamaban sobre o servicio de axuda no Fogar. Asegura Pardellas que dende que comenzou esta legislatura o alcalde, o socialista Emilio Díaz e a secretaria municipal non lle facilitaron ningún documento reclamado pola oposición, impedindo así a súa labora de fiscalización. O alcalde di que nunca rexeitou que a oposición recibira toda a información necesaria e que ten que ser a secretaria a que ten precisamente potestade para facelo. Ata o vindeiro 5 de decembro está aberto o Mercado Solidario de Nadal, que organiza a Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual de Ourense, As Panas. Neste mercadillo o público dispón dunha amplia selección de produtos artesanais típicos destas datas, feitos polas persoas integrantes da asociación, roupa, complementos e decoración. O mercado atópase na rúa Xoán de Austria, na esquina coa rúa das Tendas, no centro histórico da capital. Estará aberto das 10 da mañá a 1 e polo serán das 3 ás 8 da tarde. E o programa Nadal en Rede da Xunta de Galicia chega á provincia de Ourense. Chegará distintas propostas de ocio a varios concellos da nosa provincia. Un deles, o concello de Boborás. Nadal en Rede ofrecerá 6 propostas distintas que van dende o teatro á música, pasando polos monicreques ou as contadas. O espectáculo teatral A Viaxe Feliz de Ramón Sanfiz estará en Boborás. Pobla de Trives tamén acollerá outra das iniciativas destas propostas para público infantil e familiar. E finalmente tamén o concello de Xinzo acollerá un repertorio propio do que son as datas de Nadal, ao igual que municipio de Oimbra. Contos de Nadal, no que a contadora Ángeles Guas pois invita o público a mergullarse na escoita de historias propias destas festas que, bueno, pues están á volta da esquina. E nos rematamos, son as 2 da tarde, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz. En 20 minutos actualizamos a información deste martes 28 de novembro na provincia de Ourense.